Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 16. novembar 2008. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Od poslednjih vijesti izdvajamo. Niži profit u crnogorskom bankarskom sektoru za jednu petinu. Tri banke poslovale sa gubitkom. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović na Međunarodnom forumu na Kipru. Međunarodni sud pravde u Hagu će u utorak objaviti odluku da li je nadležan za tužbu Hrvatske protiv Srbije za genocid. U Gornjem Milanovcu lovci ranili staricu pucajući na fazana. Somalijski pirati oslobodili brod cisternu sa hemijskim supstancama nakon što su dobili otkup od preko milion dolara. Gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Ibrahim Čikić, tragična ličnost montiranog procesa koji je crnogorska država u ratnoj histeriji početkom 90-ih vodila protiv čelnika i pripadnika Bošnjaka muslimana iz stranke demokratske akcije, lažno optuženih da su spremali terorističke napade. Odgovarajući na pitanje da li je država ikad finansijski obeštetila ljude koje je izložila fizičkoj i psihičkoj torturi, Čikić kaže:
"Mislim, to su bila smiješna sredstva u odnosu na ono, jer ja sad kad pogledam da, na primjer, premijer traži par miliona eura za jednu riječ, ja bih samo zapitao pa koliko onda milijardi treba meni dati, razumijete, za godinu dana stravične torture, razumijete, i verbalne i fizičke i psihičke i tako da."
U oči dolaska Serža Bramerca u Beograd, Goran Petrović, načelnik službe državne bezbjednosti Srbije u vrijeme Đinđićeve vlade, o novim pokušajima da se uhapsi Ratko Mladić kaže:
"Prosto država ili hoće nekoga da radi uhapsi i ima kapacitete, ili neće, ne ume i ne može."
I Bosna ima problema sa imenovanjem jezika. Milorad Dodik objašnjava zašto Republika Srpska ne priznaje postojanje bosanskog jezika.
"U pravilu i dosad u istoriji je bilo da obilježe jezika nosi obilježe naroda. Ako Bošnjaci imaju pravo na svoj jezik, a imaju, onda to može da bude bošnjački jezik, a ne može da bude bosanski, jer u Bosni žive ljudi koji govore srpskim i hrvatskim jezikom."
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vanredni parlamentarni izbori su nakon rezultata lokalnih u Kotoru izvjesni, a vlast samo čeka povoljan politički trenutak za njihovo raspisivanje, ocjenio je profesor Filip Kovačević. "S obzirom da nam predstoji jedna teška i neizvjesna godina na ekonomskom planu, može se desiti da izbori budu već u sljedećih nekoliko mjeseci prije nego što kriza poklopi Crnu Goru", rekao je Kovačević agenciji Mina. On smatra da crnogorska opozicija mora da se programski mijenja ukoliko želi da smijeni aktualnu vlast. "Ovakvi kakvi su sada, najbolji su partneri Demokratskoj partiji socijalista. Ne mogu se ujediniti opozicija državi i opozicija vladajućoj koaliciji. Sve dok se ti unutar opozicioni antagonizmi ne razriješe, neće biti smjene vlasti u Crnoj Gori", rekao je Kovačević. Crna Gora nema rezervni plan ukoliko njena aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji bude stavljena na čekanje, ali će nastaviti da se bori za svoje mjesto u porodici evropskih naroda, izjavila je potpredsjednica vlade Gordana Đurović agenciji Mina. Procedura od podnošenja aplikacije do stavljanja na dnevni red Savjeta Evropske unije traje nekoliko mjeseci, što je normalna procedura kroz koju su prolazile i sve zemlje prethodnih proširenja, kazala je Đurović i ponovila da će Crna Gora aplicirati za kandidata za članstvo u Evropskoj uniji do kraja godine. Crnogorski bankarski sektor ostvario je za 9 mjeseci ove godine nešto manje od 19 miliona eura prihoda, petinu manje nego u istom periodu prošle godine, a tri banke su poslovale sa gubitkom: Hypo Alpe Adria, First Financial i Investbanka Montenegro. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović učestvuje danas i u ponedeljak na Međunarodnom forumu Dijalog religija, kultura, civilizacija, mira, koji se održava na Kipru. Crnogorski predsjednik će se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, sastati sa predsjednikom Kipra. Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike zatražio je od Bosne i Hercegovine da blokira zaključivanje međudržavnog sporazuma sa Crnom Gorom dok njeni zvaničnici ne upute izvinjenje za učešće u agresiji na Bosnu i Hercegovinu i genocidu nad Bošnjacima. Ova organizacija zahtjeva od zvaničnih organa Bosne i Hercegovine da uskrate najavljenu posjetu premijera Mila Đukanovića toj zemlji. Bivši komunistički funkcioner Azem Vlasi bit će imenovan za prvog ambasadora Kosova u Crnoj Gori, objavio je danas Podgorički list Dan. Vlasi je za isti list saopštio da mu ambasadorsko mjesto u Podgorici još niko zvanično nije ponudio, ali da bi sa zadovoljstvom prihvatio tu diplomatsku misiju. Somalijski pirati oslobodili su danas brod cisternu sa hemijskim supstancama nakon što su dobili otkup od preko milion dolara. Somalijski pirati su napali najmanje 81 strani brod u Indijskom okeanu i u Adenskom zalivu ove godine, što je dvostruko više nego za cijelu 2007. godinu. Lovci u selu Ozrem u blizini Gornjeg Milanovca su pucajući u fazana greškom ranili 74-godišnju staricu koja se nalazila u svom dvorištu. Starica je zadobila povrede po licu i hitno je prebačena u bolnicu gdje su joj iz glave izvađena dva olovna zrna, a potom je puštena kući.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost nedeljnog intervjua Radija Slobodne Evrope je Ibrahim Čikić, jedna od tragičnih ličnosti montiranog procesa koji je crnogorska država u ratnoj histeriji početkom 90-ih vodila protiv čelnika Bošnjaka Muslimana iz stranke Demokratske akcije, koji su lažno optuženi da su spremali terorističke napade. Čikić se u razgovoru s kolegom Petrom Komnenićem prisjeća torture koju je prošao i komentariše činjenicu da su njegovi progonitelji i mučitelji umjesto zaslužene kazne dobili unapređenje u državnoj hijerarhiji.
Gospodine Čikiću, nakon toliko godina od torture i montiranog procesa protiv rukovodstva stranke Demokratske akcije, nedavno ste objavili knjigu Gdje sunce ne grije. Šta vam je zapravo bio cilj?
Pa cilj pisanja ove knjige koja se zove Gdje sunce ne grije je zaborav, isključivo zaborav od strane bošnjačkog naroda. Stravičan zločin koji je bošnjački narod proživio na ovim prostorima od tadašnje aktuelne, nažalost i današnje vlasti, gdje su hapšeni ljudi 100% invalidi, poput mene, na primjer, i poput momka Esada Osmanovića iz Rožaja. Dakle, ja sam bukvalno slijep čovjek. Ja nisam imao mogućnosti nikakve na tom procesu, znači da dokažem neku svoju nevinost i tako dalje, ili svoju nesposobnost. Tako da sam se bojao da će sve to smrću mojom otići u zaborav, jer gledao sam sve ove slijede momke koji su bili sa mnom tada u zatvoru, nikome na um nije padalo da napiše nešto, bilo šta o tim događajima. Iz razno raznih razgovora i iz razno raznih razloga ja pojma nemam o čemu se tu radi, i onda strašno me potresla smrt rahmetli Omera Omerovića, čovjeka koji je prvi uhapšen prilikom te akcije kada je uslijedilo hapšenje Bošnjaka. A znao sam dobro tog čovjeka i bio mi je izuzetno veliki prijatelj. Rahmetli Omer je preselio i napustio ovaj svijet, nadamo se, i otišao na bolji od toga što niko nije razumio niti je s kim imao podijeliti svu patnju i sva ona zla koja je preživio. Jednostavno nije se mogao pomiriti sa svim tim, nije se mogao pomiriti da njemu ljudini jednom koji je imao i svoj obraz i svoju čast i svoje dostojanstvo, desi mu se sve ono što mu se desilo, je to od ljudi koji su po nekoliko puta gori od njega i od ljudi od kojih je on čuvao ondašnju državu. I riješio sam da se oslobodim noćnih mora, jer 3650 dana ja sam sanjao torturu koju sam prošao u Foči. Vjerujte mi, to ljudski um ne može, to ljudski um doista ne može. Ja nisam vjerovao, ja do tada nikada tako nešto slično nisam vidio ni na filmovima. Ja nisam mogao...
Tu vas moram samo malo prekinuti. Znači, od početka 90-ih ovdje nije bilo smjene vlasti, ali jeste te smjene generacija. Mnogi i ne pamte taj slučaj. Ukratko nas, ako je to uopšte moguće, podsjetite na tu golgotu kroz koju ste prošli.
Ja sam, znači, kao slijep čovjek, bukvalno slijep čovjek. Nedavno mi je izvršeno hapšenje u prostorijama lokalnog Crvenog krsta. Znači, ušao je Zoran Lazović sa 50 policajaca naoružani do zuba i uhapsio me ja ne znam, ja to ni u filmovima nisam gledao, razumijete, automatski mi je stavljena kapuljača na glavu, lisice na ruke i tako dalje. Znači, odveden sam u prostorije ovdašnjeg SUP-a. Mislim, ja doista, ja nemam riječ, mislim, pogotovo kad se sjetim tih događaja i tako dalje. A onda odatle je moj put bio transport za Foču. Također sa kapuljačom na glavi, lisicama na rukama, u nekom teretnom autu, koliko sam mogao, do Land Roveru nekom i tako dalje. Tada je bio mjesec Ramazan, ja sam bio u postu, znači ja tada već nisam jeo 10-12 sati, ništa. I to moje izgladnjivanje, ta moja tortura trajala je 4 dana u Foči, razumijete, u specijalnim prostorijama gdje su reflektori, gdje su specijalne naprave za mučenje, goko od majke rođen sva 4 dana, dok su se isljednici smenjivali svakih 2 sata. Od elektrošokova, palica, držalica, pendreka, kupanja golog ispod maziva vode, pa izvođenje vani na snijeg i tako da, 3 puta klanje, 3 puta strijeljanje i na kraju svega toga scena, kako mi scena koju su mi napravili kada su vidjeli da nemam šta da priznam, jednostavno, jer što ljudi lako je priznat kad ima šta priznat, ali kad su vidjeli doista da vidjeli, onda su mi napravili scenu klanja djeteta sina Alija, koji je tada imao 54 dana, kako su mi rekli da oni znaju da sam ja vjernik, da će oni zaklati dijete i pomiješati ga sa svinjetinom i donijeti mi da ja prekinem post i tako dalje. I kada ni to klanje nije ostavilo traga na mene, onda su mi napravili situaciju silovanja žene i sestre. To je bio najstravičniji udarac na mene. Ja sam tada doživio nervni slom i nikada se danima se poslije toga nisam oporavio.
Neki ljudi, vaše kolege koji su bili meta ove državne zavjere, također su doživjeli stravične sudbine.
Pa kako ne, na primjer, izdvojio bi tu posebno Omera Omerovića, opet rahmetli Omera Omerovića. Omer je umro, a ovi momci koji su bili mlađi, oni su otišli u inostranstvo, preko, oni su uglavnom u Njemačku. Ovi ovdje lokalni, neki su se priklonili ovdašnjoj vlasti radi raznoraznih interesa i danas izvanredno sarađuju sa današnjom vlasti. Oni su u službi njihovoj i oni su našli sa njima neko pomirenje, nešto. Ostali su otišli u Bosnu. Uglavnom su svi ljudi psihički, nijedan nije stabilan psihički, valjda je to i nedostatak vjere i šta ja znam. Eto, ja mislim da sam sačuvao psihu, Bogu hvala, život, zdravlje sam izgubio, ali mislim da zahvaljujući vjeri i zahvaljujući svom vjerovanju gospodara svjetova i znajući i vjerujući u prolaznost svih ovih stvari koje su mi se dešavali, jer sam tako sačuvao svoju vjeru i svoj optimizam i vjeru u ljude. I što mi je najdraže, znači, ja ne osuđujem kompletan narod, ja osuđujem pojedince po imenu i prezimenu. To sam se trudio u svojoj knjizi.
E to mi, molim vas, recite, kako se danas osjećate kada vidite da su ljudi koji su vodili ovaj montirani proces protiv vas i vaših kolega napredovali u državnoj hijerarhiji? Praktično su nagrađeni za svoje nedjelo.
Pa evo ću vam reći, javni tužioc Milan Radović, tada je bio javni tužioc Milan Radović, koji mi je izvanredno znao, koji je moj sugrađanin, koji je znao fantastično moju istoriju bolesti, koji je znao da sam ja vjernik godinama i koji je znao da sam ja čovjek koji i da je moja porodica takva porodica koja ima izvanredne odnose sa hrišćanima, znači sa Srbima i Crnogorcima, i te veze traju stoljećima. Dakle, on je znao fantastično da ja imam da mi imamo kumstvo koje traje sa hrišćanima par stotina godina, i oni su i znao je fantastično da sam ja vjernik, i znao je da oni su znali na koga treba ciljati. Znali su da je to ugledna porodica i tako dalje. I on je za mene na suđenju tražio doživotnu robiju. I on na suđenju traži za mene doživotnu. Ja ustajem i obraćam mu se: gospodine državni magarč, isprovociran svim tim zbivanjima, iznesite jedan jedini dokaz u korist tvrdnje koju danas zastupate ovdje protiv mene. Ja tražim za sebe smrtnu kaznu za svoga sina koji je tada imao oko 9 mjeseci i za svoju suprugu. I on ustaje i kaže: nemam dokaza. Ja se obraćam gospodinu predsjedniku vijeća: gospodine predsjedniče vijeća, pa za mene ovo suđenje završeno, sjedi dolje bando jedno. Razumijete, je sada taj čovjek upravlja skupštinom i razumijete, onda možete zamisliti u kakvoj zemlji živimo, o kakvoj se državi radi, o kakvoj se demokraciji radi, tako.
Ipak ste i pored svega osuđeni na 2 godine. Odležali ste skoro polovinu do momenta kada vas je pomilovao bivši predsjednik Crne Gore Momir Bulatović. Šta mislite da vas je zapravo spasilo?
Znači, koliko ja imam informacija, Dayton je odigrao glavnu i ključnu ulogu u našem puštanju na slobodu, jer jedan od preduvjeta potpisivanja Daytona od strane gospodina rahmeti Alije Izetbegovića je bio taj da se mi pustimo, da se, znači, ova grupa iz uhapšena u Crnoj Gori, ona druga grupa u Novom Pazaru, znači, naše bezuvjetno puštanje na slobodu. Tako da, da je to znači odradila ta visoka politika i eto, zahvaljujući tome mi smo danas na slobodi, inače Bog zna kako se to sve moglo završiti, tako dalje.
Ama baš niko danas ne spori da ste vi i vaše kolege bili žrtve državne urote. Da li se u međuvremenu država i vlast koja se, da pomenemo, nije promijenila, uopšte potrudila da makar djelimično sanira štetu koju ste pretrpili?
Vlast ne da se potrudila da sanira štetu, nego se vlast tako zdušno potrudila da zagorča život bar meni, znači govorim konkretno o meni, tako da sam ja imao strašnih problema, prvo od dokumenata, kada sam trebao da vadim pasoš, znači nije postojala mogućnost, u SUP-u mi je rečeno da nema šanse da mogu, tako da sam morao angažovati Međunarodni crveni krst iz Ženeve i oni su posle silnih intervencija i tako dalje dobio sam pasoš. Nisam mogao dijete upisati u osnovnu školu koju sam ja želio, nego koju su mi oni bili odobrili i tako dalje, pa onda sa suprugom oko dokumenata. Ma i dan danas ja imam tih, bilo gdje, u bilo kojoj instituciji gdje se pojavim, jer ovdje je svijest naroda čudna, razumijete. I dan danas mene ljudi gledaju kao državnog neprijatelja, teroristu i tako dalje. Čovjeka koji je trebao da ubija Srbe, da diže mostove, tunele, pruge, snajperistu sa crkve Svetog Petra koji je trebao ubijati sunari i tako dalje, razumijete, mislim. I dan danas ima bolesnih mozgova koji vjeruju sve to, neko iz nekih interesa zato što je uz vlast, neko zato što je malo priglup i tako dalje, i zbog toga što nikada nisam imao prilike da na ovim državnim medijima ja kažem razloge svoga hapšenja i tako dalje.
Da li je iko od progonjenih pripadnika stranke Demokratske akcije dobio bilo kakvu finansijsku odštetu za torturu kroz koju su prošli ili za zatvorsku kaznu koju su odležali?
Pa mi smo poslije te abolicije od strane Momira Bulatovića, naši advokati su pokrenuli neku tužbu i to je bila neka odšteta, kako su tada nama rekli, da se to radi o ležarini toj zatvorskoj i o naknadi ovih troškova advokata. Znači, dobili smo neka sredstva, mislim, to su bila smiješna sredstva u odnosu na ono, jer ja sad kad pogledam da, na primjer, premijer traži par miliona eura za jednu riječ, ja bih samo zapitao, pa koliko onda milijardi treba meni dati, razumijete, za godinu dana stravične torture, razumijete, i verbalne, i fizičke, i psihičke, i tako dalje.
A kako danas doživljavate Crnu Goru? Da li mislite da je era političkih i šovinistički motivisanih progona gotova?
Pa znate kako, onih 90. godina to je bila ratno-huškačka politika, a sada je na sceni podanička Crna Gora i doista ja ne mogu da vjerujem koliko su ljudi niski, koliko su ljudi spremni nisko ići i tako dalje. I uglavnom ljudi razmišljaju tako, pa neka je meni fino, baš nije bitno šta se nekom tamo drugom dešava i tako dalje. Mene boli duša za svakog građanina. Za svakog građanina bilo koje vjere bio, razumijete. Znači, ja ne tražim samo pravo za sebe, ja tražim pravo za svakog građanina koji je normalan, koji je regularan i koji nije kriminalac, normalno. Čovjek, znaju se koji su ljudi za zatvor i tako dalje. Znači, za svakog poštenog, čestitog čovjeka, bilo koje vjere, bilo koje nacije, ma kako se zove, ja ga držim za brata i ja sam spreman da se borim za njegova prava. I ja, vjerujte me, sada osuđujem one nasilničke, šta ja znam, po dvorici, ovo sada oko priznanja Kosova. Ali mene žao te ljude koji su bili. Mene žao te ljude koji su tučeni, razumijete? Ima tu načina da se to riješi na drugi način, mislim. Batina, ljudi moji, poće u Europu. Pa odakle je batina? Ne znam, mislim. Eto, vidim samo jednu podaničku u Crnu Goru, jednu bezobličnu masu, šta ja ne znam, mislim, to je i sociološko i psihološko i patološko, ma to je za proučavanje, ja doista ne znam, mislim, ne znam kako bi to definisao nekem izve i oproste slušalci, ali stvarno ne znam koji bi termin tu upotrebio. Podrničko u svakom slučaju.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Uoči dolaska glavnog tužioca tribunala Serža Bramerca u ponedjeljak, u Beograd intenzivirala se potraga za haškim optuženikom i bjeguncem Ratkom Mladićem, što sugeriše i potraga tokom sedmice na izmaku u okolini Valjeva. Dio srpskih zvaničnika, međutim, sugeriše da je mladića sada mnogo teže naći nego ranije, a dio javnosti se pita da li se tako samo želi predstaviti. Iz Beograda, Branka Trivić.
Potraga za haškim optuženikom Ratkom Mladićem nije uzaludna. Pretres fabrike Vujić Valjevo samo je početak akcije prekida finansiranja skrivanja haških begunaca, rekao je tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević. Dodao je međutim i da ne može sa 100% sigurnošću da kaže da je Mladić u Srbiji. Svom kolegi iz Haškog tribunala, Seržu Bramercu, kada u ponedeljak dođe u Beograd, kako bi procenio stepen saradnje Srbije sa sudom za ratne zločine u Hagu, Vukčević će predočiti šta je sve urađeno i preneti stav da je osnovni cilj Srbije hapšenje haških begunaca. Podsjetivši da će svako ko dostavi informaciju koja će dovesti do lociranja i hapšenja mladića dobiti nagradu od 1 000 000 evra, Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, naglasio je da se time demonstrira odlučnost Beograda da preostale obaveze prema tribunalu budu što pre ispunjene.
Nastojimo da pošaljemo vrlo jasnu poruku ne nikome u međunarodnoj zajednici, rekao sam da za tim nema potrebe, već našoj javnosti da ćemo učiniti sve da se obaveze prema tribunalu ispune, gdje država platila vrlo visoku cenu činjenici da Ratko Mladić još uvijek na slobodi.
Ljajić je međutim rekao i da ne zna gde se Mladić skriva, a ponovio je i ocenu ministra odbrane Dragana Šutanovca da će nakon hvatanja Karadžića biti teže uhapsiti Mladića, jer su oni njegovi pomagači mnogo oprezniji. Jelenu Milić, direktorku Centra za evroatlantske studije, zamolili smo da prokomentariše tu Ljajićevu izjavu.
Ima logike sa ocenom da je hapšenje Karadžića donekle možda uticalo na slabije sad mogućnost da se locira Mladić, ali činjenica da tu postoji korelacija vam već nešto govori, znači da može nešto i da se prati, tako da to možda i ne mora da bude tako kontraproduktivno kao su naši zvaničnici predstavili. Mislim da će mnogo ozbiljni test iskrenosti napora koji državni organi ulažu da se privedu u pravdi i haški optuženici, ali i da se stavi pod kontrolu demokratsku i vojska i obaveštajne službe, što je inače jedna preporuka Evropske komisije, biti ponašanje svih relevantnih državnih organa posle najnovijih nalaza američkih veštaka o tome što se desilo pre 4 godine u kasarni Karaš u Topčidru, sad kad je već zaista svima očito da vojnike ubio treće lice. Mislim da bi dobar gest državnih organa bio i da razmisle zašto je Vuk Tufekčić i dalje državni službenik i da pokažu dobru volju i da na onim mestima gde imaju već osumnjičene počnu da sprovode istrage ako već Mladića ne mogu da uhvate.
Očigledno je da se vrtimo u krug. Ovo je ko zna koji po redu dolazak tužioca Bramerca, a pre toga je učestalo dolazila Carla Del Ponte i stalno se ponavlja ista priča, kaže Goran Petrović, načelnik službe državne bezbednosti u vreme Đinđićeve vlade. I on komentariše Ljajićevu ocenu da će nakon hapšenja Karadžića biti teže uhapsiti Mladića.
Sad neka velika filozofska misao i opet se vrtimo u tom začaranom krugu. Pitanje je zašto nismo prosto isporučili Mladića onda kada ga je čuvala vojska. Znači jedna zvanična državna institucija pružala logistiku, a sve su to podržavali kabinet predsjednika i njegovi savjetnici. Dakle, tada on nije bio oprezan i tada se nije skrivao, već je uživao zaštitu države. A mi se sad vraćamo na kraj, pa onda kada smo ga pustili da potekne ili mu pomogli da se negde slonili s akcije, mi sad kao lupamo glavu i sad razvijamo neke teorije, te ne znam, pomagači su sad ozbiljni, sad zna da ga tražimo, pa se krije i sad nam je mnogo teže. Prosto država ili hoće nekoga da radi uhapsi i ima kapacitete ili neće, ne ume i ne može.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Iako su u Bosni i Hercegovini službeni jezici bosanski, srpski i hrvatski, političari iz Republike Srpske negiraju postojanje bosanskog jezika. I dok predsjednik vlade tog BH entiteta, Milorad Dodik, smatra da Bošnjaci svoj jezik ne mogu nazvati bosanskim, predstavnici bošnjačkog naroda u vlasti Republike Srpske kažu da se u cijelom slučaju radi o politički besmislenim igrama. Erdoğan Katana.
Jedno od pitanja oko kojeg se političari u Bosni i Hercegovini spore su i nazivi jezika kojim govore tri konstitutivna naroda, Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Iako se u opštem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini, dogovorenom u Dejtonu, a potpisanom u Parizu, kaže da će on biti sklopljen na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku, postojanje bosanskog jezika najviše negiraju političari iz Republike Srpske. Premijer Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik smatra da Bošnjaci svoj jezik ne mogu zvati bosanskim.
Bosanski jezik kao takav ne postoji. Njega su prisvojila jedna etnička grupa i pokušava da od tog napravi jezik, ali taj jezik ne postoji. U pravilu i dosad u istoriji bilo da obilježje jezika nosi obilježje naroda. Ako Bošnjaci imaju pravo na svoj jezik, a imaju, onda to može da bude bošnjački jezik, a ne može da bude bosanski, jer u Bosni žive ljudi koji govore srpskim i hrvatskim jezikom i sigurno nisu spremni da se odreknu te činjenice da taj jezik upotrebljavaju i da je to dio njihovog identiteta i ne žele da ga se odreknu.
Negiranje postojanja bosanskog jezika Adib Džozić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu smatra još jednom od politički besmislenih igara u državi.
Neosporna je činjenica da u Bosni postoje tri jezika, bosanski, srpski i hrvatski. Sreća je da mi jedni druge te jezike razumijemo. Ako tvrdi da nema bosanski jezik, svakome treba ponuditi da prevede neke riječi bosanskog jezika na svoj matični, naprijed na srpski, na hrvatski, na mađarski. Te ona ima li jadako kad akšan pada, kad mahale fenjere zapale i sičahni dršću u šadrvani, kad sa džula jeca glas bulbula i sa zbije u pozne jacije. To je bosanska pjesma, e bogati kako se ona na srpskom ili na hrvatskom pjeva. Ne bi želio sada, jer tu treba šira naučna eksplikacija da se to objasni. Ali u najmanju ruku nekorektno je negirati postojanje bosanskog jezika.
I kod izmjena Ustava Republike Srpske, kako bi se izbjeglo imenovanje jezika, definisano je da su službeni jezici u Republici Srpskoj jezik srpskog naroda, jezik bošnjačkog naroda i jezik hrvatskog naroda. Tomislav Tomljanović iz Nove Hrvatske inicijative i predsjednik kluba delegata Hrvatskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske mišljenja je da sva sporna pitanja, pa i pitanje naziva jezika, mogu se riješiti dijalogom.
Međutim, mi ništa ne rješavamo, mi samo pitanje odgađamo. Mi kad smo donosili Ustav, nema amandmane, ove na Ustav RS-a, nije se moglo riješiti drugačije, već se našao kompromis. Dakle, u Ustavu, možda sad ministar u jednoj državi piše da je jezik bosanski u Ustavu države, a u Ustavu entiteta te države piše da je to jezik bošnjačkog naroda. I jezik srpskog, sad znači i Srbi se odrišu naziva svog jezika kao srpski, već jezik srpskog naroda, kojim govore, ne znam nija, bugarski. I jezik hrvatskog naroda, dakle, nađen je taj kompromis, to nije dobro rješenje. Ali u svakom slučaju ja mislim da je rješenje učinjeno, ako se ne može sad dogovoriti na zajedničko rješenje da se odgodi. Tako pitanje koje ne rješuje treba odgoditi. Jel?
Pisac Nikola Vukolić, koji je i direktor i glavni odgovorni urednik zadužbine Petar Kočić, Banja Luka, Beograd, mišljenja je da je mnogo važnije od toga kako se jezik zove, da ga razumiju i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci.
Mislim da je ovo sve jedan jezik. Kada ja i onaj prilučujem, ja bi nazvao samo slavenski jezik. Ali, meni lično ne smeta jezik, ni bošnjački, ni bosanski, ni srpski, ni hrvatski. Svaki narod ima pravo da zove jezik kako hoće. U ostalom, jezik može i da se kupi. Ne znam, zašto bi nekom smetalo zove svoj jezik onako kako hoće? Mislim, narod. U ostalom, i Kočić nas je učio na to da imamo pravo da zovemo jezik onako kako mi želimo.
Međutim, upravo pitanje imena jezika moglo bi biti novi kamen spoticanja za BH političare, kada je u pitanju popis stanovništva koji bi se u Bosni i Hercegovini trebao provesti 2011. godine. Ovim popisom, osim izjašnjavanja o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, građani će se moći izjasniti i o jeziku kojim govori. Kako će se oni zvati, još se ne zna. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Niži profit u crnogorskom bankarskom sektoru za jednu petinu. Tri banke poslovale sa gubitkom. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović na međunarodnom forumu na Kipru. Međunarodni sud pravde u Hagu će u utorak objaviti odluku da li je nadležan za tužbu Hrvatske protiv Srbije za genocid. U Gornjem Milanovcu lovci ranili staricu pucajući na fazana. Somalijski pirati oslobodili brod cisternu sa hemijskim supstancama nakon što su dobili otkup od preko milion dolara. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mahir Elšani i Srđan Janković.